Tam o zaman Ərbakan ordu tərəfindən hakimiyyətdən və siyasətdən uzaqlaşdırılıb. Dəfn mərasimində Ərbakanın davamçıları və müttəfiqləri olan indiki prezident Abdullah Gül və baş nazir Rəcəb Tayyip Ərdoğan da iştirak ediblər. Və Almaniya Müdafiə Naziri Karl Theodor zu Guttenberg plagiat doktorluq dissertasiyası qalmaqalının ardınca bugün vəzifəsindən istifa verib. 39 yaşlı nazirin dissertasiyasının bir hissəsini mənbə göstərmədən köçürməsinin ardınca Alman mediası ona Baron Copy-Paste zu Guttenberg ləqəbləri qoymuşdu. Almaniyanın ən populyar naziri olan zu Guttenberg qalmaqalının ardınca ötən həftə doktorluq dərəcəsindən imtina eləmişdi, bugün isə Müdafiə Naziri postundan istifa verməli olub. Və Salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkim Əhmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramından davam edəcək. Növbəti xəbər başlıqlarını isə cəmi yarım saat sonra bir daha xatırladacaq. Hələlik.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət hər yöndə biabıçılıqdır. Belə kirişir biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrihimliyidən və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bizdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sən əsaslı danışıqlar.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Kontekst verilişi davam edir. Ombudsman insan haqları ilə bağlı ənənəvi hesabatını hazırlayıb, artıq millət vəkillərinə paylanan hesabatda hansı insan haqları pozuntuları var? Gədəbəydə özünü və ailəsini yandıran şəxs, ondan sonra Bakıda polis bölməsində ölən, bir neçə başqa hadisələr də mətbuatda geniş müzakirə edildi son həftələrdə. Bu hadisələrə görə qohumlar polisi günahlandırırdılar. Bu hadisələr ombudsmanın hesabatında əksini tapıbmı və tapıbsa necə tapıb? İnsan haqları müvəkkilinin bir ildə gördüyü işləri Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul nəzər salıb. Reportajı dinləyək.
Ombudsman aparatı işgəncə və qeyri-insani rəftarla bağlı 2010-cu ildə Daxili İşlər Nazirliyinə 34 müraciət göndərib. Həmin faktlar nazirlikdə aparılmış xidməti təhqiqatla təsdiqlənməyib. Azərbaycan İnsan Hüquqları Müvəkkili Ombudsmanın 2010-cu il üçün hazırladığı hesabatda belə deyilir. Dəfələrlə hüquqları pozulduğunu və şəxsən Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Naziri tərəfindən işgəncəyə məruz qaldığını iddia edən Nadir Məmmədov isə dövləti özünün və ailəsinin hüquqlarını təmin etməməkdə, əlaqədar strukturlar isə qeyri-insani rəftara qarşı fəaliyyətsizlikdə suçlayır.
Müsahibə eləmişəm, Daxili İşlər Nazirliyinə də xəbər vermişəm, dünən prezidentə də ərizə yazmışam, Heydər Əliyev fonduna da yazmışam. Hər yönə müraciət eləmişəm, hələ heç bir məlumat yoxdur ki, qardaş, sən öləsən, qalasan, bir axtaran yoxdur, maraq olan yoxdur məndə. Bu hansı qanunda yazılıbdır? Barmaq sıxmaq, barmaq qırmaq. Onda İranı keçdi ki, onda bütün Azərbaycan qarşısında edəm eləsinlər məni, asınlar.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Orxan Mənsurzadə deyir ki, Nazirliyə hər bir vətəndaş tərəfindən daxil olan müraciətlər ciddi araşdırılır və bunun üçün müəyyən edilmiş vaxt çərçivəsində onlara cavab verilir. Həmçinin Nadir Məmmədov da əgər müraciət edibsə, araşdırma aparılıb qanunvericiliyə uyğun şəkildə ona cavab veriləcək. Onun dediyinə görə, ümumiyyətlə Daxili İşlər Nazirliyinə daxil olan hər bir müraciət rəhbərlik tərəfindən ciddi nəzarətə götürülür və obyektiv şəkildə araşdırılması təmin edilir.
Bütün hallarda Ombudsman aparatından daxil olan 34 müraciətin hamısında da bu kriteri gözlənilib. Və bunun əksini iddia eləmək isə qeyri-ciddi söhbət olardı.
Ombudsmanın 2010-cu il üçün hesabatında o da qeyd olunur ki, hesabat dövründə müvəkkilliyin Daxili İşlər Nazirliyinə müraciətinə əsasən aparılmış yoxlamalar nəticəsində 14 fakt üzrə polis əməkdaşları tərəfindən qanunvericiliyin pozulması müəyyən edilib. Nazirin əmri ilə 41 əməkdaş inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. O cümlədən 2 əməkdaş Daxili İşlər orqanlarından qovulub, 6 əməkdaş tutduğu vəzifədən azad edilib. İntizam məsuliyyətinə cəlb edilənlərin 7-si rəhbər vəzifəli şəxslər olub. Həmçinin bildirilir ki, vətəndaşları polisə əsassız gətirdiklərinə, onlara qarşı kobudluğa yol verdiklərinə görə 30 əməkdaş əməkdaş inzibati məsuliyyətə cəlb olunub. Onların 2 nəfəri daxilişlər orqanlarından xaric olunub, 4-ü tutduğu vəzifədən çıxarılıb, ikisinə xəbərdarlıq edilib, 22 nəfərə töhmət verilib. Keçmiş polis işçisi Mahmud Hacıyev isə deyir ki, bu hesabatda ombudsmanın fəaliyyəti hiss olunmur. Onun fikrincə, hesabatdakı rəqəmlər belə düşünməyə əsas verir ki, sənədin bu hissəsi əslində ombudsman aparatında tərtib olunmayıb. Sadəcə Daxili İşlər Nazirliyindən götürülmüş rəqəmlər üzərində qurulub.
Ombudsman aparatı həmin materialları göndərib Daxili İşlər Nazirliyinə, elə işlərə baxan hazır ki, daxili təhqiqata idarəçidir. Artıq onların həmin o xidməti təhqiqatları obyektiv aparmaması nəticəsidir. Azərbaycanda yaşayır və polisin fəaliyyəti göz qabağındadır. 34 faktor, 34 də təsdiq olmaya dayı bu nə oldu? Yəni bizim polis artıq Kanada polisidir, belə çıxırlar.
Mahmud Hacıyevə görə hesabatda xüsusi işgəncə və qeyri-insani rəftarla bağlı faktların təsdiqini tapmaması, eləcə də əsassız polisə aparmalar, kobudluğa görə cəzalanmanın ciddiliyinə və sayinə diqqət yetirmək kifayətdir ki, onun gerçəkliyi əks etdirmədiyi aydınlaşsın. Onun fikrincə, bunlar il boyu kütlə informasiya vasitəsində gedən məlumatların, hətta telekanallarda göstərilən analoji halların çox cüzi hissəsini belə əhatə etməyən rəqəmlərdir. Ombudsmanın hesabatının yaxın günlərdə parlamentdə müzakirə olunacağı gözlənilir. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu, eləcə də İnsan Hüquqları Komitələrinin üzvü olan bəzi deputatlar hələlik layihə ilə tanış olmadıqları üçün məsələyə münasibət bildirməkdən çəkindilər. Ombudsman aparatından da əlavə şərh almaq mümkün olmadı.
İlqar Rəsulun söhbəti. Sabah martın 2-sində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlə yetirildiyi gündür. 6 il keçir bu hadisədən və o zaman Prezident İlham Əliyev də məsələyə münasibət bildirmişdi, demişdi ki, qatillərin tezliklə tapılıb cəzalandırılması üçün göstəriş verib. 6 il keçsə ki, keçsə də hələ heç kim dəmir barmaqlıq arxasına göndərilməyib, amma hökumət deyir ki, onlar qatilləri müəyyən eləyiblər, sadəcə onlardan asılı olmayan səbəblərə görə həbs eləyə bilmirlər. İstintaqda nə yenilik var, bunu Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylər qızı öyrənməyə çalışıb.
Artıq 5 ildir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə aramızda bu dialoq az qala olduğu kimi təkrarlanır. Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı yenilik varmı soruşuruq. Hər dəfə də MT-nin İctimai Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayevdən eyni cavabı alırıq. Qətlin üstünün açılması üçün intensiv istintaq hərəkətləri və zəruri əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Arif Babayev bu dəfə də eyni cavabı verdi. Bir daha təkrar elədi ki, qətli törətməkdə ittiham olunan Gürcüstan vətəndaşları Tahir Xubanovla Teymur Əzəliyevin Azərbaycana verilməsi üçün dəfələrlə Gürcüstana müraciət olunub. Amma Gürcüstan bundan imtina edib. İstintaq qrupu isə nə lazımdırsa eləyir. Mərhum jurnalistin bacısı Esmir Hüseynova isə deyir ki, çoxdan da istintaqla maraqlanmırlar.
Bu arada mən danışmaq istəməzdim. Bu, hökumətin işidir, özləri bilərlər. Hələ ki, heç bir açıqlama vermirlər, bilinə bilək.
Bəs, belə atanız müraciət edirmi, gedirmi, vaxtdaşını maraqlanır?
Yox, o elə qəbirxanlığa gedir.
Bəs, kimsə gedirmi, qardaşınız ya bir başqası tələb edirmi, maraqlanır?
Xeyri nədir? Bəs, açılan olsaydı 6 ilə yəqin ki, açılardı.
Belə başlaşıram ki, əlinsizmisin sən, xanım?
Bəli. Yox, valla bizə heç bir məlumat verilmir, heç gedməyin nə mənası var.
İsmir Hüseynova atası ilə danışmağımızı istəmir. Deyir ki, qardaşının ölümü onu sındırıb. 80 yaşlı qocanın ürəyi tab gətirməyə bilər. Media Forum saytının redaktoru Elmar Hüseynovla bağlı silsilə yazılar müəllifi Azər Qaraçənli deyir ki, az qala ilk andan qətlin üstünün açılacağına şübhə var idi.
Elmar Hüseynov öldürüldüyü gündən onun qətlinin açılacağına, ümumiyyətlə hüquq mühafizə orqanlarına bir etimadsızlıq hiss olunurdu. Mən bunu Elmarın meydi hələ onun evindən götürülmədiyi vaxtda da müşahidə eləmişdim. Elmarın həyat yoldaşı Rüşaniyə xanım hadisə yerinə Elmarın həmkarlarının, siyasətçilərinin, hüquq müdafiəçilərinin daha çox belə deyək şahidin toplanmasını istəyirdi. Onun həyat yoldaşı meyti istintaqa hətta verməyə belə tərəddüd edirdi. Yəni bunun kökündə əslində dövlət qurumlarına ailə üzvü öldürülən bir vətəndaşın etimadsızlığı dayanırdı.
Azər Qaraçənlinin sözlərinə görə məsələ tək onda deyil ki, 6 ildir qətlin üstü açılmır.
Niyə Azərbaycan rəsmi qurumları, dövlət adamları Elmarın xatirəsinin alınması tədbirlərində iştirak eləmirlər? Nədir Azərbaycanın rəsmi dövlət qurumlarını Elmarın xatirəsi ilə bağlı tədbirlərdə iştirakdan çəkindirən? Niyə Elmarın Bakıda bir büstünün mü, bir abidəsinin mü açılması üçün dövlətin özü təşəbbüs göstərmir? Bu kompleks məsələ. məsələlər də əslində etimadsızlıq yaradır.
Asir Qarçənli belə deyir. Deputat rəsmi Azərbaycan qəzetinin redaktoru Bəxtiyar Sadıqov isə əmindir ki, Elmar Hüseynovun qətlinin üstü açılacaq. Mümkün deyil, açılmaya bilməz deyir. O ki, qaldı jurnalistə rəsmi qurumların etimadsızlığı haqda deyilənlərə.
Elmar, Allah rəhmət eləsin. Adi jurnalistlərdən biloruqdur. Bizim milli qəhrəman adalmış çoxsaylı jurnalistlərimiz var. Çingiz Mustafayev, Salatın Əskərova, Ali Mustafayev. Elmara heykəl nəyə görə qoyulmalıdır? Elmar neyiniyib? Azərbaycan xalqına qarşısının hansı xidmətləri göstərib? Elmarı şişirdiyib. Fövqəladə bir jurnalist qəhrəmanıydı. Ondan bir mif düzəltmək düzgün yol deyil.
Bəxtiyar Sadıqov, Elmar Hüseynov 2005-ci ildə yaşadığı mənzilin qarşısında odlu silahla öldürülüb. Prezident İlham Əliyev qətlin üstünün açılması ilə bağlı göstəriş verib. İstintaq qətli Gürcüstan vətəndaşları Teymur Əliyev və Tahir Xubanovun törətdiklərini bildirib. Gürcüstan tərəf isə onları Azərbaycana təhvil verməkdən imtina edib. Səbəb kimisə yetərincə dəlilin olmamasını göstərib. Jurnalistin ölümündən sonra həyat yoldaşı Ruşani Hüseynova və oğlu xaricdə sığınacaq alıb.
Şahnaz bəylər qızının söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da canlı olaraq qulaq asa bilirsiniz. Bundan başqa verilişlərimiz həm də Facebook sosial şəbəkəsində canlı olaraq yayımlanır. Orada Azadlıq Radiosunun ayrıca səhifəsi var. Azadlıqradiosu.az saytında biz həm də sizi maraqlı məqalələrlə tanış eləyirik və belə bir məqalələrin birini sizə xatırlatmaq istəyirəm. Belarusun 6 yaşlı varisi söhbət bir çoxlarının Belarus prezidenti Lukaşenkanın varisi kimi gördükləri 6 yaşlı Kolyadan gedir. Bu 6 yaşlı Kolya kimdir? Bununla bağlı ətraflı məqaləni siz azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Ermənistan və İranda bugün müxalifət kütləvi aksiyalar keçirir. İran müxalifətinin liderləri Musəvi və Kərubinin həbs edildiyi barədə məlumatlar var. Bu haqda birazdan.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Ermənistan və İranda bugün müxalifət kütləvi aksiyalar keçirir. Əvvəlcə İrandan başlayaq. İranda müxalifət liderləri Musəvi və Kərubinin həbs edilməsi haqqında məlumatlar var. Hərçənd, hökumət bu xəbərlə bağlı hər hansı məlumat yaymır. Ərəb üsyanlarından ruhlanan İran müxalifəti keçən həftə birinci mitinginə cəhd eləmişdi, amma toqquşmalarda 2 nəfər öldürülmüşdü. Bir neçə saat əvvəlsə müxalifətçilər yenə küçələrə çıxıblar. Polislə müxalifətçilər arasında toqquşmaların olduğu deyilir. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Tehran küçələrində nümayişçilər Ya Hüseyn, Mir Hüseyn qışqırırlar. Polis göz yaşardıcı qazla kütləni dağıtmağa çalışır. Bunu Frans Pres xəbər verir. Tehran küçələrinə meydanlarına müxalifətçilərdən qabaq təhlükəsizlik qüvvələri çıxarılıb. Onlar müxalifətin toplaşmasına elə əvvəlcədən imkan vermək istəmirlər. Ancaq müxalifət nümayişə çıxıb və polislə toqquşmalar olub. Bunu xəbər verən Reuters müxalifətin kalemi saytına istinadla yazır ki, təhlükəsizlik qüvvələri və mülki geyimdə olanlarla nümayişçilər arasında qarşı durmalar olub. Təhlükəsizlik qüvvələri nümayişçiləri dağıtmağa çalışırlar. Təhlükəsizlik qüvvələri nümayişi dağıtmaq üçün göz yaşardıcı qazdan istifadə edirlər. İranda müxalifətin martın 1-nə təyin olunan böyük nümayişə ərəfəsi isə müxalifət liderləri Musəvi və Kərubi həbs olunublar. Bunu Mir Mehdi Musəviyə yaxın olan Kalime internet saytı xəbər verib. Sayt yazır ki, Musəvi və Kərubi Tehrandakı həbsxanaya aparılıblar. Onların həyat yoldaşları da həbsxanaya salınıb. Misirdəki və Tunisdəki xalq üsyanlarını müdafiə edən 14 fevral nümayişlərindən sonra Musəvi və Kərubi ev tutağı idilər. Ancaq qonşuların dediyinə görə son günlər evdən çıxa bilirdilər. İranın baş prokuroru isə iki müxalifət liderinin həbsxanaya aparılması xəbərini düşmən medianın yalanı adlandırıb. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mehmanpərəst isə iki müxalifətçinin həbsini nə təksib, nə də təsdiq eləyir. O, müxalifətçilərin harda olmasını isə demir. Ancaq bildirir ki, bu İranın daxili işidir. Musəvinin hazırda Fransada olan köməkçisi Əmir Arcomand Fərda radiosuna deyir. İki həftədir ki, İran hakimiyyəti Musəvini və Kərubini ilə vəziyyətə qoyub ki, onlar haqda etibarlı məlumat əldə etmək mümkün deyil. Ona görə çoxlu şayə yaranır. Biz araşdırdıq və məlum oldu ki, Musəvi və Kərubinin həbsxanaya göndərilməsi xəbəri doğrudur. Hakimiyyətin danmasını isə Kərubinin ailəsi belə izah edir ki, bu müxalifətçilərlə qanunsuz, mənəviyyatsız və İslama zidd davranışı pərdələmək cəhdidir. Günün əvvəlində isə İranın dövlət prokuroru Qulam Hüseyn Möhseyni Eceyi elan etdi ki, Musəvinin və Kərubinin bütün xarici əlaqələri kəsilib. Birinci addım kimi görüşlər, telefon danışıqları kimi əlaqələrin hamısı məhdudlaşdırılıb. Stanford Universitetində İran proqramlarının direktoru Abbas Milani Azadlıq Radiosuna deyir. İran hakimiyyəti bilir ki, rejim hər an püskürə bilən vulkanın üstündə oturub. Ancaq onlar bilmirlər ki, qığılcım nədən yarana bilər və nə katalizator ola bilər. Milani'nin fikrincə məhz buna görə hakimiyyət iki müxalifət liderini tutur, ancaq boynuna almır. Müxalifət martın 1-də səhər tezdən elan edirdi ki, bugün Tehranda və başqa şəhərlərdə keçiriləcək nümayiş məhz Musəvinin və Kərubinin ev tustaqlığına etirazdır. Tehrandakı bir tələbə fəalı Azadlıq Radiosuna deyir ki, müxalifət liderlərinin həbsxanaya salınması isə miting iştirakçılarını daha da qəti eləyəcək. İranlı jurnalist Şahram Rəfizadə isə hesab edir ki, müxalifət liderləri həbsdədir ya yox, bunun etirazlara heç bir təsiri yoxdur. O Azadlıq Radiosuna deyir, fevralın 14-də Musəvi və Kərubini nümayişə gəlməyə qoymadılar. Yaşıl hərəkat öz liderləri olmadan da fəal olmaqda və qoyduğu məqsədlərə nail olmaqda davam edir. Milani hesab edir ki, İranda narazılıq yığılıb və bunun partlayacağı çox realdır. Onun fikrincə iki müxalifət liderinin həbsi radikallaşmaya aparacaq. Ağ Evin sözçüsü Jay Carney isə İranda müxalifət liderlərinin həbsini yol verilməz adlandırıb və İranı müxalifətçiləri azad etməyə çağırıb.
Elxan Nəsiblinin söhbəti Azadlıq Radiosu.az saytında İranın İranla bağlı son məlumatlar, keçirilən kütləvi aksiyalarla bağlı ən son məlumatlar yerləşdirilməkdə davam edir və siz saytımızdan bu məlumatları qarşıdakı saatlarda da ala bilərsiniz. Ermənistanda isə müxalifətin mitingi başa çatıb. Bugün Yerevanda minlərlə müxalifətçi hökumətin əleyhinə miting keçiriblər, müxtəlif rəqəmlər səslənir, hətta müxalifətçilərin sayının 10 mindən artıq olduğu da deyilir. Müxalifət lideri Levonter Petrosyan hökuməti siyasi məhbusları azad eləməyə çağırıb başqa tələblər də səslənirib, amma Qarabağ münaqişəsindən də danışıb, deyib ki, hökumətin apardığı danışıqlar onunla nəticələnib ki, artıq münaqişənin həlli ilə bağlı danışıqlar dalana dirənib və hətta yeni savaş təhlükəsi yaranıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbətini dinləyək.
Martın 1-də Yerevanda keçmiş prezident Levonter Petrosyanın rəhbərliyi elədiyi Erməni Milli Konqresi kütləvi etiraz aksiyası keçirib. Petrosyan mitingdə çıxışında deyib ki, 3 il əvvəl martın 1-də baş vermiş hadisələrdən sonra rejim prezident və parlament hakimiyyətini mənimsəyib. Son 3 ildə ölkə diktatura şəraitində idarə olunub. Söz azadlığı, əsas insan haqları məhdudlaşdırılıb. Amerika'yı yaşan nahimeli, Yevgevromi üçen yer kendileri karavar uçunleri, Tataristelu, Tir Petrosyan hakimiyyəti Avropa Şurası həmmərzəçilərinin martın 15-də Ermənistana səfəri ərəfəsində bütün siyasi məhbusları azad etməyə çağırıb. O, həmçinin 2008-ci il martın 1-də baş vermiş hadisələrin araşdırılması üçün beynəlxalq müstəqil komissiyanın yaradılmasını ya da beynəlxalq ekspertlərində iştirakı ilə fakt araşdırıcı qrupun fəaliyyətinin bərpa olunmasını tələb edib.
İravaşıcam.
Keçmiş prezident bundan başqa 1 mart hadisələri zamanı həlak olanların ailələrinə 1 milyon, yaralılara isə 100 min dollar kompensasiya ödənilməsini tələb edib. Terpetrasan deyib ki, son illər aparılan siyasət Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə həllini faktiki olaraq mümkünsüz eləyib və vəziyyət yeni münaqişə həddinə çatıb. O hakimiyyəti həm də Ermənistanda anarxiya, qanunsuzluq, monopoliyalarla əhalini var-yoxdan çıxarmaqda, ölkədə kasıblığın sürətlə genişlənməsində ittiham eləyib. Etiraz aksiyası 2008-ci ilin martında Yerevanda müxalifət tərəfdarları ilə hökumət qüvvələri arasında qarşı durmanın 3-cü il dönümü keçirilib. Həmin il fevralın 19-da keçirilən prezident seçkisinin saxtalaşdırıldığını deyən Terpetrasyanın tərəfdarlarının mitingini martın 1-dən 2-sinə keçən gecə hakimiyyət qüvvələri dağıtmışdı. Tokuşmalarda 10 nəfər, o cümlədən də 2 əsgər öldürülmüşdü. İndiki prezident Serj Sarkisyanın qalib elan edildiyi həmin seçkidən sonra ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edilmiş, yüzlərlə adam həbs olunmuşdu. Bugünkü mitingdə 1 mart hadisələrində əzərə çəkənlərin yaxınları da çıxış eləyiblər. Müxalifət yeni mitingini martın 17-sinə təyin eləyib. Mitingin təşkilatçıları deyirlər ki, bugün səhərdən paytaxtın kənarlarından Yerevana ictimai nəqliyyatın hərəkəti də dayandırılıb. Onlar bildirirlər ki, hökumət bununla mitingə gələnlərin qarşısını almağa çalışır. Buna görə də ətraf ərazilərdən paytaxta işə ya da ali məktəblərə getmək istəyənlər yollarda qalıblar.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Bakıda skate sürənlərə meydan varmı? Onları niyə polis bölməsinə salırlar bu haqda birazdan?
Hər bir şeyə, aynasından, əsgisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəryanda biyabıçılıq deyil. Bəli, kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul almırdıq.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməlidir. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməlidir. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrihliyimdən və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərim, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Küçələr təkcə maşın sürücüləri üçün deyil. Məsələn, Norveçdə, Avropa ölkələr, başqa Avropa ölkələrində də şəhərin istənilən nöqtəsinə velosiped zolaqları ilə getmək mümkündür. Bütün bunlar həm də küçələrdə maşın yükünü azaldır. Bundan başqa, skate sürənlərə, konki sürənlərə ayrıca meydançalar da düzəldilir və buna kifayət qədər geniş pullar da, məbləğlər də xərclənir. Bakıda isə velosiped yollarına çətin rast gələrsiz, skate sürənləri isə hətta polis bölməsinə salırlar. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərlinin reportajında.
Bakıda skaterlərin günü qovha-qovla keçir. Fərqli geyim tərzi ilə ətrafın diqqətini özünə cəlb edən bu təkərli taxta sürənlərin gənimi polis və park mühafizəçiləridir.
Başqa yerdə olmalısınız.
Başqa yerdə idiniz nə bulvar?
Bulvara gedirsən, oradan da başqa yerə qovurlar. Elə olub ki, polis bölmələrinə düşmüşük.
Baksovetdə sürürdüm, bölməyə apardılar. Bir neçə saat saxladılar. Sonra da buraxdılar. İzahat yazdırdılar, orada yazmışdılar ki, mən vətəndaşları narahat edirəm, ictimai asayişi pozuram.
Skateboarding müxtəlif manevrlərlə təkərli taxta sürməkdir. Bu, əvvəllər submədəniyyət hesab edilirdi, indi isə idmanın bir növü. Dünyada skateboarderlərin sayı 20 milyondan çoxdur. Azərbaycanda isə bu sahəyə ciddi baxmırlar. Bunu söhbətləşdiyim skateboarderlər Deniz, Keşa və Funi deyir. Bu, onların bir-birinin çağırdıqları adlardır. Deniz 9, digər ikisi isə 6 ildir skate sürürlər.
Əvvəllər sadəcə sürürdük, bilmirdik ki, bu professional işdir. Zaman keçdikcə gördük ki, bu işin peşəkarları var Amerikada, Avropada.
Skateboarding, как в Америке. Как в Европе, да?
Skate-lərimi gizlədirdim əvvəllər. Atam küçədə məni skate-lə tutdu bir dəfə. Evə qədər qovdu məni. Amma xeyri yoxdur. Yenə də sürürdüm. Sadəcə mənim buna ciddi münasibətim var. Özüm üçün sürürəm. Xoşuma gəlir bu.
Я готовлюсь для себя.
Başlayanda çətin idi, nə ayaqqabımız, nə də normal lövhəmiz var idi. Zamanla bunlar hamısı həll olunur. Parkımız da yoxdur, adi yerlərdə sürməli oluruq.
Bakı skateboarderlərinin yaralı yeri skateparkın olmamağıdır. 17 yaşlı Funi deyir ki, skateboardingə pul gətirən sahə kimi baxmırlar. Ona görə də bu sahə digər idman növlərinin kölgəsində qalıb.
Hansısa parklarda sürürük, ya bizi qovurlar, ya da o yerə giriş bahadır. Sürmək üçün pul vermək lazımdır və s. Yayda bir park var idi, onu da bağladılar. Buna ciddi yanaşmırlar axı. Baxırlar ki, bundan gəlir yoxdur, ona görə də bağlayırlar.
23 yaşlı Denisin dediyinə görə, skateboardingdə hər şey meydandan başlayır. Burada məşq edirsən, təcrübəli olursan və yarışmalara qoşulursan. Azərbaycanlı skateboarderlər hələ ki bundan məhrumdur.
Əgər sənə təkcə küçədə skate sürən şəxs kimi baxmırlarsa, meydanda sürürsənsə ciddi alırlar. X Games adlı dünya yarışması var, adətən Avropada keçirilir. Biz orada iştirak edə bilmirik.
Sponsorluq edənimiz yoxdur. Bu sahədə inkişaf etmək üçün bizə kömək edən sponsor lazımdır. Lövhələr almağa pulumuz çatmır. Sürəndə tez-tez ayaqqabılarımız cırılır.
Amma biz bununla barışmırıq. Əsas odur ki, bizim səfərimizi maliyyələşdirsinlər. Öz cibimizdən bunu verə bilmirik. Moskvaya öz hesabına yarışa gedən uşaqlar danışırlar ki, elə oldu ki, gecəni küçələrdə yatmalı olublar. Çünki qalmağa yerləri yox idi.
Denisin hesablamalarına görə bütün avadanlıqları ilə birlikdə skatepark açmağa $15,000 civarında maliyyə lazımdır. O deyir ki, buranı həm ziyarət, həm də ticarət məkanına çevirməklə skateboardingin inkişafına nail olmaq olar. Avropada ən böyük skateparkı Rusiyadadır. Adı da Adrenalin. Çində isə skaterlər üçün dünyanın ən böyük meydanı var. Sahəsi də 1 hektar.
Turna Səfərlinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi, amma sağollaşmamışdan qabaq həmkarım İlkin Məmmədov sizi günün əsas xəbərlərindən qısa olaraq tanış eləyəcək. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Rövşən. BMT bildirib ki, son 10 gündə Liviyadakı zorakılıqdan 75 min adamın qaçmasından sonra Liviya-Tunis sərhədində artıq vəziyyət böhran həddinə çatıb. BMT-nin qaçqınlar üzrə baş komissarlığından deyiblər ki, bugün daha 10-15 min nəfərin də sərhədi keçməsi gözlənilirdi. Bu arada Liviyada tanklar və ağır artilleriyadan istifadə edən Qəddafi tərəfdarları Tripolinin 50 kilometrliyindəki Zaviya şəhərinə hücum eləsələr də şəhəri etirazlardan ala bilməyiblər. İranda təhlükəsizlik qüvvələri müxalifət tərəfdarları ilə toqquşmalarda gözyaşarıcı qazdan istifadə edib. Azadlıq radiosunun İran xidməti bildirir ki, Tehranın İnqilab və Azadi küçələri etirazlarla dolub, polis onların mərkəzi küçələrə çıxışını bağlamaq üçün xüsusi vasitələrdən istifadə edir. Həbs olunanlar da var. İran müxalifəti liderlərinin Mirsey Musevi və Mehdi Karibinin dünən Tehran həbsxanasına aparılmasına etiraz edir. Rəsmilər isə həbs xəbərini təkzib edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün kimlərsə Azərbaycan müstəqilliyi əleyhinə təxribat hazırlamada ittiham eləyib. Prezident həmçinin korrupsiyadan da danışıb, deyib ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri 1-2 illik proses və kampaniya deyil, insanları incidənlər və əsassız tələblər irəli sürənlər cəzalandırılmalıdır. Almaniya Müdafiə Naziri Karl Theodor zu Guttenberg plagiat doktoru dissertasiyası qalmaqalının ardınca bugün vəzifəsindən istifa verib. Guttenberg ötən həftə doktoruq dərəcəsindən də imtina eləmişdi. Forbes jurnalının tərtib elədiyi Rusiyanın ötən üçün ən gəlirli iş adamları siyasına Azərbaycan prezidentinin qudası Araz Ağalarov başlıq edir. Forbes'un açıqladığı məlumata görə Krokus şirkətlər qrupunun rəhbəri ötən il $550 million qazanıb. Yəmən prezidenti Ali Abdullah Saleh İsraili ölkəsində və Ərəb dünyasında baş verən üsyanları təşkil eləməkdə ittiham eləyib. Ali Abdullah Saleh Amerika prezidenti Barack Obama'nın da etirazlara dəstək verdiyi üçün tənqid edib. Yəməndə və Omandakı etirazlar bu gün də davam edib. Belə.
Çox sağ ol İlkin. Bunlar günün əsas xəbərləri qısa şəkildə sizə təqdim olundu. Kontekst verilişi burada başa çatır. Xatırladım ki, efirimiz davam edəcək. Maarif Çingizoğlu'nun şəffaflıq proqramı ilə söhbət gömrük idarəsində, gömrük komitəsində korrupsiyaya qarşı mübarizə necə aparılır, bunun bir nəticəsi varmı? Verilişə təxminən dəqiqə yarımdan sonra qulaq asa bilərsiniz hələlik.